زي بحاتير معبل عصرت تشعتن عصران حموشتن متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت ايتيو سات كم اون بمربابات يوتيوبن فيسبوكن كاب اربعتر كساب اربعتن فرقان ويدما كاب ساعت عصرت اخسام عصرتن فرقان كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز امريكاي زي أبزتفل عليو قدات أما غيلو زدالو سموناو مدب كدام سنباتيو سلام كميتم سي كورات سمعتي لوم غدام عصر تلكاتيت كلتشحن أسران أربعتن ويكا عقل التلكاتيت كلتشحن عصر تشدشتنيو أبناي لوم يفنونا نهلوي بولوتيكاون ديبلوماسياوين زمدناتات إيرترا زملكت مدب كلونايو مسانا تصنيخوم نغتكتاتولونا بغبرن عدم ارترا ننوي عوان سما امرا خبي بزوان زحيلا دحر مصنح ابكرب اوان بزتفل علي قداتن كبابياوي معبالتاتن زملكت تتقس كوينالا نمخانو ابزوان زي ارترا ببوليتيكاوي محبراون ديبلوماسن معقني امنتاي بركتركب تعزبتم ككافلونا كلتا اغاش عديمنا لنا نهونتات ارترا كاب نوي عوان بقربا زكتاتلن بزوحك زيه غاشا دمت أمريكا زوخونن الأزر أبراهام كاب كاليفورنيا كمون دانيال غارزا كاب عد إنجليزيوم دانيال غارزا فلما تقرى لاي هزواو قنبار دحرنا تنت إرترا دمما كاب تم وحودات ملتاري أكاديمي استمهرو دحريوون دحرم رغا أب دبوب أفريقا زتمهر أيو دانيال أم سلطان مكونن زسرحن زنات أفن كوينو لومي أب عد إنجليز أب سدتي ركب نخلط يوم أغاش عدي ما زرزراربت مني أفوركيا نبا خبركم
اغايشنا اتو العزار كاب امريكا كاب زي بي اريا نبلو كتما اوكلاند فمون اتو دانييل غارزاي كاب عد انجليز نز عالم طيق نمها فادني هاس رزهكم بشمين بشم سمعتن عزيز مسغنكم وانا وخنتات ايرتران زلات اللوزوبان إنا كنت أمت فجمرت أغن مسانان مسامعتنان منطقة اللالي بفلايك آدانيل نزي سكرينيا بروغرام دمس أميركا غاشاون سلزخونكا قرب دحر بايتاها تلالي مسانان مسامعتنان
يان اللي منيا كمون تبول إلامس غاشاقي مالتيو نمجمرا غزي من الوقت أب دمس أميركا مبر أب استفلالي خالق ناي انترنت خون وي أب مينستريم كمان أب بي بي سي أب غلاسة زاري بس لزلو بمزا حدش نقرأ يكون نسمعتي من البعض ناتهم ناتكم سمعتي قن أنا دانييل غارزا أب سمرا توريدي أب سمرا عبي تحريو نقاد الوزي اي خاب قد تماليسة سمرا انفرستي كاب سمرا انفرستي ناب أوروبا ناي ملتري أكاديمي فرست ديبري غيري مالتيو دهري أقع أب سواهم نايم كونت يتعلم حلف نيرة مالتهم كأو ثمانية سنين ساد أفريقيا في دخان ناي ماسترز ديجري بإنفورميشن إن نولج مانجمنت كيره أب إيرترا كسب كلتشين شاتن أب سراوي تيجل بالنيرة دهري أقع كم كله إيرتراوي نسدد تمريه بعد إنجليز سنة برالو
يا مسكناك الأزر من أربع قرب سمعتنا حتى زخافرهم
الله سلام دانيال خمون منيا يغني اللي بتيز غور كلا ادمي لوك نتاتنا يزوانان هجرنان كنزارب كنزاتي على عزار ابراهام افسد اغامي افستفال علي اقات امي بزي دمسي ردي امريكا متسي سلزن بركو حدش معبالي حدش لوت يلنا بهيوتي سلام نقولهم سماعتي صبغ ذاتي اقبر لنا
أري يا مسكنكم كن جمر مبار انا مجمري حطي اقرب على التودع زي ناي سمين إثيوبيا خوينات ويكا زي ناي تغراي خوينات نبلو دحر مززامو إرفرا كميلا قفت خوينات كنتاي ترهبة كسيبادو كسيرادو خابز بلستي بو خن جمر أتو الازار باخارخ جمر
أراي يغني اللي زي وق ناي سمين بسنكتي أما تاسوون أجام أمرون عبن أون تاون لوتتات أمسي يو بقوليو بصبوق زرعي بقوليو خاة بأزيح ماء زرعي كم كبابي كرن أفريقا ብሓባርን ብሰላምን ክትነብረሉ ትኽእል ባይታ ክፍጠር ብዘይምኽኣሉ ኩሉሻ ናይ ኣማኢታት ዓመታት ክትብል ትኽእልካ ካብ ተኽሲ ካብ ውግእ ካብ ህውከት ዘይተጋላገለ ህዝቢ ኣዝዩ ዘሰክፍ ዘጉሂ ዘሕዝን ክስተት እዩ። ሕጂ ብተዛማዲ ክንዛረብ ከለና ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዘሎ፣ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ፣ ኤርትራ ካብዚ ውግእ እዚ እንታይ ከሲራ ልክዕ ክሳራ ኣሎ፣ ኤርትራ ካብዚ ውግእ እዚ ኸ እንታይ ክትጥቀም ክኢላ ንዝብል ኣብኡ እውን ናቶ ኣወንታዊ ሸነኽ ኣሎ። እቲ ኣወንታዊ ንብሎ ኣብ ምዩቕታ ዝነበርና ብሰንኪ ነቲ ኣብያ ናይ ውዕል ኣልጀሪስ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ብእውጅ ኣይ ውግእ ኣይ ኩናት ብምንባርና ንዕብት ንስልጣኔ ንከይግስግስ ኣብ ተጠንቀቕ ንክትነብር ጀሆ ንመንእሰያትና ንህዝብናን ንመደባትናን ሒዝዎ ብምንባሩ ኣብ መወዳእትኡ ባዕሎም ወያነ እቲ ኩናት ጀሚሮም እቲ ኩናት ከዓ ብክሳርኦም እዩ ተደምዲሙ። ዓብ ክሳራ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ተጓኒፍዎ ዘሎ ፀገም ብሓቂ ዘሕዝን እዩ፣ ብሓቂ ዘጉሂ እዩ። ከም ህዝቢ ከም ሰባት መጠን እዚ ክጓነፎም ዘይጓሃየሉ ክህሉ ኣይክእልን እየ ይብል። በቲ ሓደ ሸነኹ ወገን ኤርትራ ክንብል ከለና ካብ 2018 ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ኣወንታዊ ለውጥታት ክንጠቅስ ሓደ ብወያነ ክመፅእ ዝኽእል ብቐፃሊ ዝህድድዎ ዝፍክርዎ ዝነበሩ መዓልቦ ከም ዝረኸበ ኣተኣማሚና ንዛረበሉ እዩ። ምክንያቱ እኳ ንክዋግኡስ ነቲ መግቢ ዕለት ናይቲ ሰራዊት ይኹን መግቢ ዕለት ናይቲ ህዝቢ ይውሆን ኣብ ናይ ዓለም ቆላሕታን ጭልምታን ስለ ዘሎ ውግእ ብወያነ ክመፅና ኢልና ኣይንሓስብን። እሱ ውግእ ናይ ብወያነ ስለዘይመፅእ ግን ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ውግእ ነፃ ኢልና እውን ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ብድሕሪኡ ዝመፀ ካልእ ዓበይቲ ምዕባለታት ኣሎ። እቲ ካልኣይ ከም ኣወንታ ንሪኦ ከም ኤርትራውያን መጠን ብወገነይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ከባድ ተበጊሱ ንነዊሕ ዓመታት እገዳ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ኤርትራ ንከይትንቀሳቀስ ከም ማሕለኻ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ብውሕዱ ብእውጅ ከምዝተላዕለን ከምዝተኣልየን ክንሰምዕ ክንፈልጥ ምክኣልና ብዝበለፀ ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ፖለቲካን ናይ ዲፕሎማሲን ክሳብ ሕጂ ዕዉት ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ውፅኢታት ክንርኢ ክኢልና ኣለና።
ቶ ኣልኣዛር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ኸ ኣብ መንእሰያት ማለት እሶም እድም ኣብቲ ኩናት ነይሮም ኣብኣቶም ከዝተረኣየ ለውጥ ኣሎዶ?
እቲ መንእሰይ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቱ ዓይነታዊ ለውጢ ብማተርያላዊ ብነገራዊ ነገር ክምዘን ዝኽእል ኣሎ ክንብላይ ንኽእል ኢና። ኣብ ስነ ኣእምሮኡን ኣተሓሳስብኡን ግን ናይ ሩፍታ ናይ ዕረፍቲ ናይ ቅሳነት ከም ዘሎ ርዱእ እዩ። ኩሉ ሻዕ ተጠንቀቕ ኢልካ ንውግእ ክትዳሎ ብቐፃሊ ኣብ ታዕሊምን ኣብ ዕጥቅን ኣብ ብረትን ክትፀንሕን በዚ ሕጂ ዘሎ ሩፍታ ክትሪኦ ከለካ ናይ ስነ ኣእምሮ ቅሳነት ከም ዘሎ ርዱእ እዩ። ምክንያቱ እቲ መዓልታዊ ሂወት ናይቲ ዘጋ ወይ ብመዓልታዊ ሂወት ናይቲ መንእሰይ በዚ ጉየ በዚ ኣርክብ በዚ ክተት በዚ ዕረድ ዝበሃል ኣይኮነን ዘሎ። ሕጂ ከመይ ጌርካ ናብቲ ልምዓት ኣቲኻ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ሕርሻን ህንፃን በቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ብዝከኣሎ ይወፍርን ይጎይን ይሰርሕን ከም ዘሎ ናቱ ውፅኢት ከዓ ንኣባይታት ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምንያ ፈወርቅያ ነቲ መደብ ትመርሖ ዘላ ናባ ክመልሰኩም
ኣራይ ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ምናልባት ካብ ኩላህና ዘነኣሰኸው ንኽእል እዩ ኢለ ሓስብ እንታይ ወይ ምናልባት እውን ኣይከውንን ግን ዝያዳ ተመክሮ ኣለዎ ኢለ ሓስብ ኣብቲ ሰራዊት እውን ምስ ምንባሩ ዝደሓረ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበረ እስቲ ዳንኤል ባእኻ ወገን ኤርትራ ካብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ምስ ተዛዘመ እንታይ ረቢሓ እንታይ ከኸሲራ ሕጂ ኤርትራ ዘላትሉ ኩነታት ቅድሚቲ ኩናት ምናልባት ከምዚ ዝተባሃለ ኣብ ስግኣት ኣብ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ ነይሩ ሕጂ ኸ ለውጢ መፅኡ ዘሎ እስቲ ብኡ ራየልና።
ንሓደ ኩነታት ክትገልፆ ከለካ ብፍላይ ናይ ኩናት ኩነታት ፈንጪልካ ጥራይ ንሓንቲ ህሞት ወይ ንሓንቲ ኩነታት ወይ ንሓንቲ ረፅሚ ጥራይ ክትገልፆ ኣብ ሓደ ግዜ ነቲ ምሉእ ስእሊ ከይሂበካ ይኽእል እዩ እንጂ እቲ ነገር እንታይ እዩ ክብገስ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ልዩ ተበጊሱ እንታይ እዩ ነሩ እቲ ዕላማ ንምንታይ ኢና ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቕና ብሓንሳ ኢና መፂና ብፍላይ ምስ ናይ ወያነ ሰራዊት ኣብ ሳሕል ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ናይ ሓባር ስራሓት ተገይሩ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ ናፅነት ናይ ኤርትራ ተረጋጊፁ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ሓደ ዓብዪ ለውጢ መፅኡ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓንሳእ ሓደ ተመሳሳሊ ርእቶ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ዝፀንሖም ክልተ ወገናት ኣብ መጨረሻ ከዓ ናይ ከምዚ ናይ ኤግዚስቴንሽል ትረት ነንሕድሕዶም ኮይኖም ማለት እዩ። ተሓደስ ብህላወ ናይ ተሓደ ነቲ ሓደስ ዳርጋ ናብ ናይ ኤግዚስቴንሽል ትረት ብፍላይ ከዓኒ ወያነ ንስርዓት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ናይ ህላወ ስግኣት እንታይኮኑ መፅኦም ንምንታይ ይኹም ኮይኑ ኢልና ክንሓትት እዩ ዝግባእ እምበር ብቐጥታ ንሕና ኢልና ክንዛረቡን ኣይንኽእልና። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ከምዚ ዓይነት ናይ ምጉያይ ባህሪ ድሌት ነይርዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል። እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎቶም ነቲ ፖለቲካ ዝመርሑ ዘሎ ዝኸይድ ነገር እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ንሓና ንሕና እንዳበልካ ክግለፅ ኣነ ፅቡቅ ኮይኑ ኣይሪኦን እየ። ምክንያቱ ዕላማን ድሌትን ናይቲ ድሕር ናፅነት ዋላ ቅድሚ ናፅነት እውን ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ጉዕዞ ሲ ሰላምን ረህዋን ምዕባለን ዘለዋ ቀንዲ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ናይ ዝቐርን ኣፍሪካ ከዓ ናይ ድኽነት ሽግርን ናይ ምዕባለ ሽግርን እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ኣወንዚፍካ ኣብ ከምዚ ዓይነት መጨረሻ ዘይብሉ ረፅሚ ኣትኻ ኣነ ተዓዊተ ተሓደይ ተዓዊቱ ዝበሃል ዘረባ ምናልባት ዝተዓወተ ነገር እንተረኣዩ ኮይኑስ ዘረባ ጥራይ ተዓዊቱ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ወያነ እንድሕርዳ ኮይኖም ነሮም እቶም ትረት ናይ ኤርትራ ወያነ ጠፊኦም ድዮም ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ድዩ? ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ እንድሕር ንሕና ትረት ኣለና ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ድዩ? ማለት ግፍሕ ኢልና ወፂኢና ኣስፋሕ ቢልና ክንሪኦ ዝግባእ ኮይኑ ስምዓኒ ዳዕራይ ዝኾነ ሃገር ሰራዊቱ ዘሰልፍ ብመሰረቱ እቲ ህላወ ናይ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ምክልኻል ሓደ መፅካ ዝኽእል ስጋት ንምውጋድ ዳኣ እምበር ኣብዚ ዝተጠብሲ ኩናት ናይ ምክያድ ኣይኮነን። ስለዚ ብዓይኒ ዝርኢና ሲ ዝረብሐ ሰብ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልኒ እንጂ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ እዋን ዝዝርበሉ ዝነበረ ንዓይ ዘሰክፈን እንታይ እዩ? ኤርትራ ስጋኣታ ካብ ትግራይ እዩ ካብ ወያነ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ዝኾነ ነገር ክለዓል ከሎ ወያነ ከለዉ እዚ ክንገብር ኣይንክእልና፣ ወያነ ከለዉ እዚ ክንገብር ኣይንክእልና፣ ወያነ ከለዉ ይበሃል ነይሩ። ድሕሪ ወያነ ከ እንታይ ተገይሩ እንተዳኢልና ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ከባቢ 5 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ 5 ዓመት ኣብ ኤርትራ እዚ ተገይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ። ኣብ ትግራይ እንታይ ይግበር ኣሎ ንዓይ ብዙሕ ዝምልከተኒ እውን ስለ ዘይኮነ ማለት ብርሑቅ ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ነገር ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ። ግን እቲ ሞራል ኣውቶሪቲ እውን የብለይን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራዎት ተዛሪቡ ማለት እዩ። ትግራዎት በዓላት እውን ክዛረብሉ ይሓይሽ። ኣብ ናይ ኤርትራ ክንሪኢ ከለና ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት ኣበይ ኣለው? እቶም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ተመልሱ ወይ ከዓ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ክሳራ እቶም ወለዲ ተነጊሮም ዶ ብዛዕባኡ እንታይ ፀብፃብ እዩ ዘሎ? እንድሕር ደኣ ንሃገርና ክንከላኸል ወይ ከዓ ነቲ ዝነበርና ስጋኣት ክነውግድ ኢና ደቅና ከፊ ኢልና ተባሂሉ ሲ ኣትሊስት እቶም ኣብኡ ዝወደቁ መንእስያት ሲ እቲ ዝግባእ ክብርን ሓዘንን ዝግባእ ክብሪ ናይ ሓደ ስቡእ ተገይረሎም ተገብረሎም ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና። መጀመርያ ተዛዕብየ ንሱ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሆሆ ንድሕር ኮይኑ ሆሆ እንዳበልና ክንነብር ንኽእልና ክሳብ መጨረሻ ክሳብ ሓደ ንሓደ ሳብ ዘህልቆ ወይ ገለ ማለት እዩ። ብሓቂ ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ግን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዋ ህዝቢ ትግራይ ድሕር ክንብል ኮይና ካብዚ ኩናት እዚ ረቢሑ እዩ ክበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ረቢሑ እዩ ክብላይ ትኽእልኒካ። ሕጂ እታ ናይ ናሽናል ትረት ትበሃል ዘላ ወይ ሃገራዊ ስጋኣት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ስጋኣት እዚ ብተዛማዲ ብብዙሕ መልክዑ ክንገልፆ ንኽእል ኢና። ኣብ መጨረሻ ግን ድሕሪ እቲ ኩናት ዝተገብረ ወይ ከዓ ዝተኣለየ ስጋኣት ኣሎ ድዩ እንተዳ ኢልና ስጋኣት ብካልእ ስጋኣት እዩ ተተኪዩ። ስለዚ እቲ ስጋኣት እንድሕር ደኣ ካብ ወያነ ነይሩ ሕጂ እንድሕር ካብ ኣብይ ዝኸውን ኮይኑ ፅባሕ እውን ካብ ሕመቲ ናይ ሱዳን ዝኸውን እንተኮይኑ ወይ ካብ ካልእ ዝኸውን እንተኮይኑ ሲ ብከምኡ ዝውገድ ስጋኣት የለን። ስጋኣት ብፍቅሪ፣ ብዲፕሎማሲ፣ ብምዕባለ፣ ብርክባት፣ ብካልእ ዓበይቲ ነገራት ዳኣዩ ዘእለ እምበሪ ብኩናት ጥራይ ዘእለ የለን። ዳሕራይ ኤርትራ ንከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዋ ኣይኮነት። ምናልባት ትሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ናህሪ ፅባሕ ንግቦ ምስ ሓለፈ ተመሊስና ክንሪኦን ክንጠዓሰሉን ስለዝኮና ሽዑ ክንዛረበሉ ፅቡቅ። ግን ኤርትራስ ንከምኡ ዓይነት ኤክስተንድ ዝኮነ ናይ ኩናት ናይ ረፅሚ ናይ ዘለካ ናይ ዓቕሚ ሰብ ይኹን ናይ ንዋት ናብ ኩናት ንክተሳትፍ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነት። እቲ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ይግበር ክህሉ ክእል እዩ ብዝተፈላለየ ክንገልፆ ንክእል ኢና። ብሓቂ ግን ንሕና ክንዓቢ ብቁፅሪ ክንውስኽ ንዓና ኮይና ንከባቢና ክንከውን ዝግበአና ዝነበረ ድሕሪቲ ኩናት እውን ወላ ሓንቲ ዝገበርና የለን። እዚ ኣሎ ተባሂሉ ዝዝረብ ግን ንፕሮፓጋንዳ ክንዛረብ ንኽእል ኢና። እዚ ተገቢሩ ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ግን ዝወፀን ስደት ርኢና ኣለና። ንስደት ዝወፅ ዘሎ ጌና ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ኣብ ኤርትራ እዚ ተገይሩ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ። ምናልባት እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት ግን እቲ ዝነበረ ስጋኣት ኣወጊደልኩም እዩ ዘሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ግን እቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ብካልእ መልክዑ ኣብቲ ከባቢ ብዝሰፍሐ መልክዑ
መለስ ክንሪኦ ኢና። ምስ ካልኦት ምስ ሕጂ ዘሎ ስጋኣታት ዝረአ ዘለውን ኣተሓሒዝና
ናይ ነጥብታት ስሕተት ኣላ ምንያ። ምክንያቱ ካብ 2018 ክሳብ ሕጅስ እንታይ ተገይሩ ኢሉስ ነቲ ዓመታት ቆፂሩ ኣባይታት ዘሎ ዘወይ ከዓ ዘየሎ እዩ ከም ነጥቢ ኣምፂ እሞ ኣብኡ ጌጋ ኣሎ። ድሕሪ 2018 ኮይቱ ውግእ መፅኡ እቲ ናይ ውግእ ሰሜን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮ ሙሉእ ሃገር ንሃገሩ ክከላኸል ዝመፅእ ዝነበረ ሚሳይላትን ሮኬታትን ኤርትራ ኣይ ብኣፋ ኣይ ብኢዳ ኣብ ቦታ እናሃለወት ኮላ ተጠቂያ። ድሕሪ እቲ ውግእ መፅኡ መኣሲ ጠጠው ኢሉ እትውግእ እቲ ውግእ ጠጠው ይበል እምበር ሕጂ እውን ዝብሉ ዘለዉ እኮ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኢና። ፍርስፍ ኣሎ ራዕዲ ኣሎ። ንምንታይ እቲ ሻዕቢ ኣይኮነ ንዓና ዘስጋኣና ናይ ትግራይ ክብሉ ከለዉ እቲ ኤርትራዊ መንነት እዩ ዝብል ቀፋ ኣለዎ ክስበር ኣለዎ ኢሎም ክፍክሩ ከለዉ ኣነን ዳንኤልን ሓደ ድምፂ ክህልወና ዘሎ ኣይንስበርን ኢና ንብል ዘለና። ዓቕሚ ኣለና ኢልና ይፈከርናን ክእለት ኣለና ኢልና ይተጃሃርናን። ክመፁ ከለዉ ግን ክንከላኸል ከም ዝግባኣና ሓደ ድምፂ ክህልወና እዩ ዝግባእ። ምክንያቱ ኣለዉ ዝበሃሉ ምሁራትን ሊቃውንትን ናይ ትግራይ ተኣኪቦም ቀንዲ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይቐምጥዎ ነይሮም። ኤርትራዊ መንነት ክጠፋእ ኣለዎ ኢሎም ብሓደ ድምፂ ክዛርቡ ከለዉ እዞም ኩሎም ምሁራት ኣነ ክንዲ ህዝበይን ምስ ህዝበይን ኮይና ኣይንንጠፊእን ና ምባለይ ተሃዲድ ኣይኮነን ፍኸር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ካብኡ ክሳብ ሕጂ እንታይ ተገይሩ ዝበሃል እቲ ባይታ ዘሎ እዩ ዝፈልጦ። ኩሉ ዘድሊ ምድላዋትን ናይ ቁጠባ ምእካብን ናይ ክኢላታት ምውድዳብን ኣሎ። ካብኡ ክሳብ ሕጂ ግን ብድሕሪ እውን እኮ ኣዋጅ ናይ ውግእ ኣዋጅ ተኣውጂ እዩ ዘሎ። ባሕሪ ብፍቶት ብልዝብ እንተኸኣልና ፅቡቅ እንተዘየሎ ግን ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ባሕሪ ክበሃል ከሎ ትሬት ኣይኮነን ድዙ ኣብ ምንቲ ምንታይ ከ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ኣምሰለ ስግኣት ተኣቱ እንታይ ብደል እንታይ ጌጋ እንታይ መርገም ስለ ዘለዋ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ነጥቢ ዋላ ናይ ፖለቲካዊ ፍልሊ እንተሃለወና ኣነን ዳንኤልን ነዚ ነጥቢ እዚ ዓገብ ክንብለሉ እዩ ዝግባእ።
ራይ ንዳንኤል ዕልክንበኸት ከይነውሓኒ ዳንኤል ምናልባት ኣብዚ ትምልሰሉ እንተሃልዩ ናይ ትግራይ ምሁራት ኤርትራዊ መንነት ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ዝብል
ኣብኦም
ኢሎም ማዓስምኩም ኢሎም
ተኣውጂ ተኣውጂ እዩ ክነክሰደር ትኽእል እየ ኩሉ ክሊክ ክሰደር ትኽእል እየ።
እቲ ሕቶኺ ነዚ ኣብርሃም ዝብሎ ዘሎ ዝምልከት ኣይኮነን ነይሩ። ምናልባት ኣንፃር ትግራይ ይኹን ዋላ ኣንፃርቶም ወያነ ዘሎ ዝዝረብ ክንዛረብ ንለይቲ ክንሓድር ንኽእል ኢና። እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ነይሩ? ኤርትራ ሲ ካብዚ ኩናት እንታይ ረኪባ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ከዓኒ ካብ ኩናት ዝረብሕ ወላ ሓደ ሰብ ስለዘየለ ምክንያቱ ንዓይ ዘገድሰኒ እቶም ዝወድቁ ዘለዉ መንእሰያት ናይ ኤርትራ እዮም። እሳቶም ከዓኒ ኣብ ገዝኦም ባንዴራ ናይ በይኖም ትንብልበል ባንዴራ የላ። ኣነ ብክብሪ ክሳብ ናይዚ ናይ መጨረሻ ዝነበረ ኩናት ስለዝነበርኩ በር እንታይ ኢና ረኪብና እንታይ ኢና ረቢሕና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ዕዳጋ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብኡ ንድሕሪ ሕቶ ሓቲትክኒ ከም ኤርትራዊ ዘይኮንኩ መጀመርያ ከም ሰብ ዘለ ንርእቶ ክብክእል እየ። ምናልባት ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ሓውና እንድሕር ደኣ ክምልሰሉ ኮይነ ብቐጥታ ኣነ ንሱን ዘፈላለየና ነጥቢ ኣብዚ ነጥቢ ዘሎ እዩ ኣይኮነን ንዓኹን ይኹን ንዝኾነ ሰብ ማለት መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ከ መንግስቲ ኤርትራ ድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ትረት ኮይኑ ህዝቢ ንህዝቢ ይኮና ክንመላለስን ክንፀራረፍን ዘለና መንግስቲ ነዚ ኣገብን ደረትን ክገብረሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንገልፆ ንኽእል ኢና። ኣነ ምናልባት ምንታይ እየ ዝሪኦ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ኣሎ ብዚ ዝተፈላለየ ሰዓታት ዝመፅእ ንኣብነት ኣብይ ኣብ ሓደ እዋን ጥቕልል ኣቢሉ መፅኡ ወደብ ክብል ከሎ ምናልባት ንዓሻ መስሎ ኸውን ኢሳያስ ክንታይ ገይሩ ኢልና ንሓተሉ ግዜ እውን ኣሎ። ኣነ ከምሰብኩም እየ ዝሓትት መጀመር ንምንታይ እዩ ኣብይ ከምኡ ዝብ ዘሎ ኢሳያስ ኣምሓራ ኣብ ኤርትራ ክዕልም ከሎ ስቑኢሉ ኣብይ ክፅበዮ ኢለ ኣይፅበይን እየ ነረ ምናልባት ንብሎ ነርና ናብ ዝተፈላለዩ ሚድያ መፅና ኩናት ብዘረባእ ጅምር ይኸውን ብገለ ጅምር ይኸውን ግን ብግብሪ ንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ክንብል ከለና ንሕና ኣይኮነን ንወስቶ ከም ህዝቢ እዞም መራሕቲ እዚኦም እዞም ሓለፍቲ እዚኦም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ እዚኣቶም ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ንሕና ዋጋ ንኸፍለሉ መገዲ ይብልና። ልክዕ እዩ ከምዚ ሓውና ዝብሎ ዘሎ ንሃገርና ኩኩልና ሃገር ዘለና ማለት እዩ ننهجرنا بسمعيت بزوح خمزارة من خليل التوغن السو يكون انترستي كابزوخي نازي انتهي ربحنا كابزوخي نازي ولا حانت خمزي راح نازف
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 19-25 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኹነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ምን ኣፈወርቅያ ነቲ መደብ ትመርሖ ዘላ ናባ ክመልሰኩም
ጅብዝ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ምስ ጉራብታ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ርክብ ከመይ ይመስል ኣልኣዛር ኣብኡ ከለካ ድማ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ከተበቅዕ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኡጋንዳ ዝተካየደ ኣኼባ ኣይተሳተፈትን እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ኣልኣዛር ኣርሳ መሊሰለሙ ካብኡ ዳንኤል ክንቦ ኢና ዓብል
ኤርትራ ምስ ጉራብታ ሃገራት እንታይ እዩ ኩነታት ከመይ ኣ ዘላኒ ዝብል መጀመርያ ነገር ምስ ዳንኤል ክላዝቦ ዝደሊ እንታይ እዩ ፀረ ህዝቢ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ብመትከል ብእምነት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮንኩን ንህዝቢ ትግራይ ይድንግፀሉ ተኽኢለ ይሕግዞ ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንብል ከለና ኣነ ምስ ህዝቢ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ክመርሑን ክቕልሱን ዝኽእሉ ዝብልዎ ዘሎ እሞ ንህዝቢ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምርዲ ምዃኑ ክጠቀስ ስለዘለኹ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ሕጂ ዘምፃክለ ኣርእስቲ ግን ምንያ እቲ ፅቡቅ ድልት ናይ ኤርትራ ነቲ ፅቡቅ መንፈስን ፅቡቅ ገፅን ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኣስመራ ውዕላት ተፈራሪሞም እዮም ክልቲኦም ብድሕሪኡ ሶማል ኣብ ዘላቶ ከዓኒ ዞባዊ ሓባራዊ ወፍሪ ኣብ ኩሉ ኩሉ ሰለስቲኦም ፍሪሞም እዮም እዚ ከም መበገሱ ኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን እንተደኣ ተሰማሚዐን ንልዕላውነትን ብምክብባር ኣብ ሓባር እየ ወዲአን ትሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልይሕ ክመሓየሽን ክልወጥን ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ነይሩ ከምኡ እዩ ከዓ ነይሩ ናይ ሙሉእ ህዝባዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋ ምንዮት ድልየት እንተኾነ ግን በየን መፀ ክበሃለሉ ዘይክእል ንዝኾነ ይኹን መራሒ ብዝገበሮ ብጭብጢ ኣምፂና ክንነቀፍ ንኽእል ኢና ብዘይ ንሕስያ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ክኸውን ኣሎ ኣብዪ ከምኡ ክብል ከሎስ ኢሳያስ እንታይ ስለዝገበረ ኢሳያስ እንታይ ስለዝበለ ኢልካ ምዝራብ እንተልዩ ምምፁ እዩ እንተልዩ ምቕራብ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ግን ንዓለም ዘገረመ ባዕሉ ዝፈረመሉ ልዑላዊ ሃገራውነት ምኽባር ዝብል ሰለስቲአን ሃገራት ፈሪመን ኣሉ ንዕኡ ጥሒስዎ ኣብይስ ጥሒስዎ እዩ ስለዚ ሕጂ ንክልቲኦም ማዕሪ ክንነቕፎም ንክልቲኦም መራሕቲ ክንነቕፎም ኢልካ ኣዘራርባ ኣይኮነን ነቲ ናይ ሶማል ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ መደበር ንምግባር ብዘይ ስምምዕን ብዘይ ርድኢትን ቅቡልነትን ናይ ሃገረ ሶማል ዝግበር ዘሎ መን እንታይ ይጥሕዝኩም ዘሎ ዘካታዕ ኣይኮነን እዚ ስለዝኾነ ነቲ ተበጊሱ ዝነበረ ሰለስቲኦም መራሕቲ ንሓበራዊ ምዕባል እየ ዝገበርዎ ውዕል መን ኣፍሪስዎ ንዝብል ዘካታዕ ኣይኮነን መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍሪስዎ ካብኡ ሓሊፉ ኹማን ንዞባዊ ዓለምለኻዊ ሕግታት ኣፍሪሱ ካሊእ ይገብር ኣሎ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣላ ኤርትራ እንድሕር ተባሂሉ እዚ ንኸይቅፅል እዚ ናብ ዝገደደ ንኸይኣቱ ብዝከኣላ ትፅዕር ኣላ ምስቶም ዝበደሉ መባድልቲ ደሊኻ ንኤርትራ ከዓ ኣብኡ ክተእቱ ኣነቕኑዕ ኮይና ይስምዓንን ኤርትራ ብዝከኣል መጠን ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ባዕላትን ክፍትሖ ኣለዎም ጉዳይ ናይ ሶማል ከምኡ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ እዩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ውሽጣዊ ፀገማትን ባዕላትን ክፍትሓ ኣለዎን ከምኡ ግን ኣይኮነን ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብዞም ኩለን ሃገራት እንዳኣተዉ ነቲ ዞባዊ ሰላምን ንናይ ብሰላም ክነብሩ ርእሶም ክኢሎም ሓሪሶም ቀጢጦም ክነብሩ ንዘልዩ ኣህዛብ ከም በዓል ኤርትራ እውን ኣፌክት ይገብረሎ ስለዚ እቲ ጠንቂ ናይ ሓባራዊ ምዕባል እየ ጠንቂ ናይ ሰላም ክሰፍን ዘይምድላይ ብወገን ኤርትራ ብሓንቲ ነጥቢ እውን እንተኾነ ትክሰሰሉ የለን ንውዕላት ተኽብር ኣላ ንፊርማታት ተኽብር ኣላ ንስምምዓት ትፅዕር ኣላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንከሳእ ኣይንኽእልን ኢና
ኣራይ ካዕባ ከለካ ምስታ ናይ ኡጋንዳ ዝተካየደ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ድልየት ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ድማ እቲ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ናይ ተን በይነ መንግስታት ዝበሃላ ኩነታት ዘዘራረበ ኣኼባ እዩ እሞ መሊሳ ክተበቅዕ ንምንታይ ኤርትራ ብዛ ኣኼባ ናይ ኢጋድ ኣብ ኡጋንዳ ዘይተካፈለት
ኣቀህዎ ዘንጊዓ ስለዝነበርኩ እቲ ሃዋህ እንታይ እዩ ዝመስል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣካየዲ ስራሕ ከዓ ብመምርሒ ናይ ኣብይ ክከይድ ምዃኑ ርዲ እዩ ሓደ ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ኩናት ተኣውጂ እዩ ዘሎ እዚኣቶም ናይ ይምሰል ኣብኡ ተኣኪቦም ክዛተዩ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ምክንያቱ እንድሕሪ ብፍቶት ዘይክኢልና ኤርትራ እናጠቐስካ ብፍቶት እንተዘይክኢልና ብሓይሊ ባሕሪ ክንሕዝ ኢና ዝበሃል ኣዘራርባ ኣብ ዝባንካ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍካስ ብዛዕባ እንታይ ካ ክትዛረብ? እቲ ፀዋዒ ተገይሩ ዝነበረ ብዛዕባ ሶማሊላንድ እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብዛዕባኡ ዕርቅን ዘተን ንምምፃእ ዝተገብረ ፀዋዒቱ። ኤርትራ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ኣትያ ክተበርክት ከም ዘይትቅል ርዱእ ስለ ዝኮነ ኣድላይነቱ ኣይተረኣየን።
ኣረ ንዳንኤል ክንሓልፍ ምባር ዳንኤል ራኤለይ ትርክብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን እውን ምስ ናይ ኢጋድ እውን ኣብዚ ኣኼባ ዘይምክፋላ ኣብዚ ናይ ለቀና ኣኼባ ምስኡ ረኣይካት ናይ ኤርትራ ዘለዋ ክነታት ዝገለፀለይ
ሓደ ነገር ኣሎ። ኩሉ ግዜ ነስተብለሉ ዘለና ኤርትራ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይትህብን እያ። ንህዝቢ ተሓታትነት የብላን ባይቶ የብላን ሚኒስተራት እውን እንዳርካ ብግቡእ ኣይሰርሑን እዮም ኣብ ኤርትራ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይና ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ብደገ ዝመፅእ ሓበሬታ መወከስ እንዳግበርና ኢና ንዛረብ እምበር ካብ ኤርትራ ዝወፀ መሕበሪ የለን። ሓደ ብኤርትራ ንፈልጦ ነገር እንተሎ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መሬት ዝግበር ወይ ከዓ ኤርትራ ብመገዲ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ዝግበር ሓደሓደ ምንቅስቃሳት እንተሎ ብርኡይ ባዕላቶም እቶም ሰራዊት እውን ኣብ ደገ ወፂኦም ምናልባት ኣብ ጎረባብቲ ሃገር እንተደ ከይዶም ወይ ካልእ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተደኣትዮም እቲ ሓበሬታ ብግቡእ ክሕዝዎ ስለ ዘይክእሉ ይወፅእ እቲ ሓበሬታ ብኡ ኢና ንዘርባ ኣንቶይ እቲያስ እንታይ ስለዝገበረ ይገለ ዝብል ዘረባ ምፅ ነይረ ግን ተዛሪበ እያ ከ ምናልባት ስሒት ኣይኮን ኣልኣዛር እምበር ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ውሽጢ ኤርትራ ያለሙ ነሮም እዮም ናይ ፋኖ ፋኖ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ ንኣብይ ናይ ስልጣኑ ናይቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ነገራት ዕንቅፋት ኮይኖሞ ስለ ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኣብ መንጎ ኣብይን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ፍልል ይከሉ ብዓብዩ እቲ ዝተገብረ ናይ 218 ኢለ ዘምፃኽዎ እቲ ምስ ኣብይ ዝተገብረ ሰላምታ ባህላቶም ዘምፅዎ ነገር ኣይኮን። ምናልባት ነቲ ኣብ ዜና ናይ ኤርትራ ዝወሃብ ሂብና ጥራይ ንዛረብ ተሊና ካልእ ዘረባ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ወላ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ እውን ተዛሪቡሉ ነይሩ ገለ ኣጋጣሚ እቲ ናይ ሰላም ኖቤል ክውሃብ ከሎ ሲ ንዓይ ዝግባአኒ ከመይ ገይሮም ንኣብይቦ እሞ ፈለጥ ነይረ ግን እንታይ ከም ዝገብረ ገሌሉ እውን ኣብ ገለ በጫ ቀቢልዎ ነይሩ እሱ ስእሉ እቲ ፓብሊክ ማለት እየ ኣብ ዝኾነ ፅሑፋት ከይድና ኣብቲ ናይ ሪሰርች ማእኸላት ገለ ተገይርና እቲ ኣብ ማእኸላዊ ምራቅ ዝተገብረ ምትዕራቅ ኣብ ሳውዲ ግን ብመጎኝነት ናይ ሳውዲ ዳ ይኹን እምበር እቲ ድሌት ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ውሕስነት ኢሉ ዝተገብረ ንረብሓ ናይተን ኣብኡ ክረብሓ ዝደልያ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክውሕሳ ዝደልየ ሃገራት ንዕን ኣብ ግምት ዘእትዎ ሰላምታ እዩ ተገይሩ እምበር ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለየ ሰላም ማለት ናቱሳቶም ገለ ነገር ገብሩ እንዳሓሰቡ ከሉ ዕንቅፋት ኮይኑ በቲ ኤርትራ መሓዛ ናይ ሳውዲ ኣረብያ እያ ኣብይ እውን ብዙሕ ምስ ማእኸላዊ ምብራቅ ብዙሕ ፅልኢ ወይ በኣ ስለ ዘይነበሮ ናይ ክልቲኹም ዕርቂ ዘይምህላው ንዓና ዕንቅፈና ስለ ዘሎ ኢሎም ገንዘብ ሂቦም መቕሽሾም ሂቦም ገልመለ ሂቦም እዮም ሰላምታ ኣግቢሮሞ ሓቂ ዘይብሉ ሰላም ስለዝኮነ ግን መዓልቲ ሓሊካ ኣብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ሓደ ኣብ ዓወት ናይ ኣስመራ ይኹን ናይ ኣዲስ ኣበባ ገይረ ክወስዶ ይከልን ያነ ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓወሶ እዩ። ካልእ እቲ ብምሉእ እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንተራርእና እውን ምስኡ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ክትዛረብ ከለካ ኮ እዘን ናእሽቶ ሃገራ እዚኣተን ዳርጋ ፕሮክሲ ወር እየን ዝገብራ እምበር ናተን መበገሲ ኩናት ኮ የብለን። ድሕር ደኣ ነስተብለሉ ኣለና ኮይና ብግቡእ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ናይ ቦታ ምቅድዳም ካብ ባብኤል መንደብ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ናይ ግብፂ ዘሎ ቦታ እዚ ቦታ እዚ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ብዙሕ ቁጠባዊ ረብሓ ፀጥታ ናይ እስራኤል ናይ ካልኦት ረብሓታት ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ናይ ካልኦት ብዙሕ ተዋሳእቲ ልዕሊ 20 ሃገራት እየን ወታደራዊ ካምፕታት ሕጂ ዝዳልዋ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ 10 ሃገራት ካብ ከባቢ ጅቡቲ ወታደራዊ ንመጀመርያ ግዜ ቻይና ኣብ ታሪካ ካብ ሃገራ ወፃኢ ናይ 5,000 ሰራዊት ኣቅሙ ዘለዎ ኣብ ጅቡቲ ወታደር ገይራ ኣላ። ሕጂ እዚ ከባቢ ሰላም ስለ ዘይብሉ ነዚታት ኣብ ግምት ዘእተወ ነዘናኣብኡ ዘለዎ ሃገራት ንግሆን ምሸትን ናይ ፕሮክሲ ወርን ዝገብራ ስለዚ ንሕና በይና ዝገርና ኢልና ንዛረበሉ የለን። ሕጂ እቲ ንዓና ዘገድሰና ክኸውን ዝነበሮ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ካብዚ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኤርትራ እንታይ ረቢሓ ኤርትራስ እንታይ ኣውሒሳ እንታይ ለውጢ ተገይሩ እንተዳ ኢሉ ሕጂ እውን ወላሓንቲ ዝተገብረ የለን። እዚ ምስ ሃገራዊ መንነትን ፍቅርን ወይ ከዓ እቲ ሓልዮት ናይ ሃገርን ከነተኣሳስሮ የብልና። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ረቢሕና እዩ ከገድሰና ዘለዎ እምበሪ እቲ ዝግበር ዘሎ ኤክሰርሳይስ ናይ እስያስ ምናልባት ንዕኡ ዓብዪ እዮም ስለኸውን ደገ ኸይድ ምለስ
ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅሎ ኢና። ናጋሽና እናመስገና ጽባህ ሀብካላይ ክፋል ክሳም ራኸብ ብሮህ ምሻት ድሓን ሕደሩ።